Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dobrý den, milí posluchači. Nedávno jsem šel do Národního divadla. Já jsem šel normálně Pavle Dostavovského. Tam koukám, že nějaký louskáček. Já říkám, a do prčic, běžíme do Zlatý kapličky. Já jsem to spletl. Takže jsem šel do Zlatý kapličky na Hamleta, který měl v prosinci premiéru. Byl jsem nadšený. Úplně nadšený jsem byl z výkonu Hamleta, takže jsem rád, že pozvání do reportéra přijal Pavel Neškudla, který hraje Hamleta v Hamletovi. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
No jo, a trefili jsme se teda do situace, kdy asi začneme trošku něčím jiným, protože my jsme tady 22. prosince, já jsem měl včera narozeniny a byly to taky smutné narozeniny, protože došlo k tomu neštěstí na Filozofické fakultě. Jakým stylem jste to vnímal, nebo ono totiž uplynulo ani 24 hodin v tuhle chvíli, takže jakým stylem jste to prožíval vy? Národní divadlo přece jenom není daleko, je to kilometr od Filozofické fakulty. Nedávno jste ještě byl student, já nevím, v 25 jste ukončoval DAMU a tak dále.
No, tyjo, co na to říct, no je to strašný, no. Je to prostě strašný. Je to strašný. Hrozně by mě zajímalo, proč to ten člověk udělal. Asi se to ještě možná dopátrá nějak, ale jako... Zajímal by mě ten důvod jeho, jako, no, tak... krom toho samozřejmě, že to je strašný, ale nevím, jestli mu jenom přeskočilo něco v hlavě a důvod k tomu není, anebo k tomu něco je, že něco napsal a pak se to jako, to vyjde na povrch a...
Myslel jste na něco konkrétního, třeba když se vám to trošku rozleželo během toho včerejška v hlavě, třeba na nějakou souvislost s nějakou rolí, ve který jste hrál, protože já se ptám schválně, vy jste hrál třeba, vy jste nehrál moc v filmech zatím, což je jako nepochopitelný, ale hrál jste v té Olze Hepnarový, jestli se nepletu, je ta známá šílená žena, která najela na tramvajovou ostrůvek.
No, jako jediná souvislost, která mě napadla, tak byla souvislost jako ne s žádnou rolí, ale s Breivikem například, že jako jsi ještě říkal, že to je prostě nějaký zločin spáchaný na Filozofické fakultě, takže jako je dost možný, že mu prostě nějak zvlášť neimponovalo, jak by ty lidi mohli na Filozofické fakultě prostě přemýšlet a tak dále a tak dále. A pokud se nepletu, tak Breivik si vybral nějaký, že to byl ten tábor těch dětských dětí, jakoby nějakých vlastně rodičů, který nevím, nějaký asi prostě intelektuální společnosti, nebo tak to bylo, jestli se nepletu.
Jestli já si vzpomínám, tak šlo vyloženě o nějaký lidi, kteří se hlásili k levici, k socialistům nějakým, ale to už je tak dávno, že nevím, jestli byl to nějaký tábor podle mě.
Takovejhle, jo. No, tak jako mě to takhle prostě tupě napadlo, tadyhle ta konotace, že prostě to byly nějaký lidi, kterým třeba on jim prostě se nelíbilo, jak by mohli smýšlet, tak to vyřešil jako tady tím způsobem, no. Je to hrozný, no.
No, my to budeme vysílat až 27. to už budou všichni vědět mnohem víc, takže já znovu říkám, jasně, že se scházíme tady 22. prosince ještě před Vánocem. No, každopádně je to jeden z takových těch dnů, na který člověk nezapomene. Já teda mám ještě tu výhodu, že jsem měl narozeniny, takže já to tuple nikdy nezapomenu, ale že člověk se asi bude pamatovat to datum 21. prosince 2023.
Asi jo, no, tak je to strašně lidí, ne? To tak úplně... Jako ten, nevím, ten to je největší zločin u nás, ne? Možná v Čechách, který se stal jako masová
vraždy. Tak určitě těch dnů, který člověk si pamatuje na dosmrti, těch není zas tak moc, když jste Čech. Jo, co to je za dny? Tak ten první si pamatovat v podstatě můžete, ale nepamatujete, protože to je 17. listopad 89, to vám nebyly ani 3 týdny. Mimochodem myslíte, že jako to... Ačkoliv jste byl teda jako v 6. neděli a miminko, že to mělo nějaký vliv na váš další život, že jste narozený v těch revolučních týdnech, že jste začal jakoby sát mateřské mlíko a životní zkušenosti během revoluce?
No, já myslím, že asi jo, že tak určitě to má vliv, že jsem se narodil do tady té doby. To asi jo. Tak jakoby moje generace nebo naše generace vlastně jakoby má ten svět prostě strašně otevřený, což jakoby moje rodiče nebo prarodiče takhle zdaleka jako neměli takovýhle možnosti se prostě podívat jako jinám než u nás, takže to si myslím, že určitě.
To já možná rovnou teda položím těžkou otázku, jo. No, navážu na to, co říkáte. Naše generace má štěstí na to, že má ten svět otevřený a tak. V těch současných 34 nebo kolik vám je, máte pořád ten pocit, jako, že to je dobrý, nebo máte pocit, že vlastně už dobře bylo? Že ta otevřenost, o které mluvíte, je strašně pozitivní věc. Jo? A jak to vnímáte teďka? No vlastně takhle den po takovýhle tragédii, samozřejmě člověk bývá pesimista a má tendenci vidět všechno černěji, ale stejně. Neříkáte si občas, jako, že dobře už bylo, že mi bylo 20, žilo 25 a ten svět začíná být nějaký divnej, protože že jo, byl covid několik let, dějou se věci, na které jsme nebyli zvyklí, že jo? Tohle možná fakt na dlouhou dobu spoustu lidí jako vystraší ta včerejší střelba?
No, jako ne, obecně nemám. Obecně jakoby nemám žádný jakoby vlastně splín z toho, že žiju v době, jaký žiju že by třeba před 14 lety, kdy mi teda bylo 20, jako bylo líp vlastně. To ne. Jako, jsou samozřejmě věci takový jako různý konkrétní, se kterýma člověk jako nespokojený je, samozřejmě, no tak já nevím, to, že je kultura podfinancovaná a tak dále, ale jako obecně nemám pocit, že by se mi děly nějaký jako útrapy mě osobně.
Kultura je podfinancovaná, ale záleží taky trošku jako na tom, jak si to zařídíte, ne? Zrovna já si myslím, že máte našlápnuto a že už snad jako blíží doba, kdy nebudete podfinancovaný. Že těch hezkých rolí přibývá více o vás ví. Když vy jste, musíme teda dodat, že vy jste v divadle Hvězda už dlouho, tady třeba kousek od nás divadle v Dlouhý, hrajete krásný role, já nevím, 5 nebo 6 let, že jo?
Jo, 6 let jsem tam byl, no. No, ale tak já to myslím tak třeba, že mám třeba spoustu kamarádů, kteří jsou jako na volné noze a tam samozřejmě prostě je to daleko těžší a když si třeba zdělá nějaký projekt svůj vlastní, tak je vlastně hrozně těžký dostat nějaký grant. Je jakoby těžký na to dostat ty peníze, který by se jako na to, který by na to si třeba představovali a dostanou jako daleko míň a tak dále, že jako nevztahuju to na sebe, tadyhle z toho, jako já osobně si nemám na co stěžovat, ale prostě je tady spoustu jako dalších herců a mých kolegů a kamarádů, kteří prostě to mají jako velmi, velmi těžký v tomhle tom a dělají pro to jako dost a jsou dost dobrý třeba podle mě.
A tak to umění je asi odpradávna, ne? Že skvělí umělci často umírali hladem, tak to vždycky bylo a bude asi.
Jako asi to tak jako bude.
Člověk to přesně dělá z nějakého pnutí vnitřního a z nějaké lásky k tomu většinou a stojí mu to za to hladovět.
Ale nevím, jestli by to tak jako muselo být, no. Jako teď jsem se s někým bavil, ne? Že, když někdo mi to říkal, myslím, že snad Norsko dělalo, že to snad trvalo třeba z půl roku a oni měli takovou, no to nevyšlo, jo, ale měli takový jako model nastavený, že vlastně umělci dostávali v základu měsíčně nějaký peníze. Uh-huh. Že se jako přišlo na to, že když máte vlastně jakoby měsíčně nějakou gáži, tak vám to nastolí nějaký jistý psychický pohodlí a pak se vám třeba i líp tvoří, což si jakoby dokážu představit, že prostě může být opravdu pravda.
A bavíme se o nejbohatší zemi na světě v podstatě.
Ano. A takhle to tam jakoby měli asi půl roku snad, ale prej to jako už není, jo. A tohle to je třeba něco, co u nás jako asi nikdy nebylo, jo.
Na to nemáme ty nerostné suroviny a takový bohatství,
no jasně,
jako
oni. No jasně, ale tak jakoby přesto si říkám, že by se určitě dalo někde vyškrábnout něco trošku víc na kulturu a odebrat třeba fotbalu, nebo já nevím.
Tak já chci pro novináře něco.
Cože?
Že chci pro novináře něco.
No tak vidíte.
A s tím fotbalem to je na dlouhou diskuzi. Jako podle mě, jak se často mluví o tom, že hodně peněz jde do fotbalu, jako třeba státních, tak ono primárně jde jako do dětského fotbalu, což si myslím, že je jako v pořádku, že je potřeba podporovat co nejvíc děti v tom, aby sportovali.
A
fotbal je, no jasně, ale fotbal je přece jenom jako asi nejpopulárnější, když nevím, možná dneska už jsou jiný sporty. Takže to není tak, že by Sparta a Slavie vysosávala spoustu peněz, který by mohli jít do divadla, podle mě. A když jsme u sportu, tak to je zajímavý. A já totiž asi tipnu, kdo vám to vyprávil o tom Norsku. Honza Nedbal.
Mm-mm.
Ne, protože ten má velkou zkušenost podle mě.
Jo, já vím, ale ne, ten mi to neříkal, to mi říkal někdo jiný.
Jo. Ten několik let podle mě pracoval někde v Oslu, jestli se nepletu, a na Islandu taky.
Myslím, že jo, takže tam byl nějakou dobu.
To jsem se sekl. Ale vracím se k těm důležitým dnům pro Čechy a pro chlapy zvlášť, už je nezapomenutelný je, a to už by se si mohl pamatovat i na Gáno. To je zajímavý, že lidi, hlavně chlapy, si budou navždycky mýho věku určitě pamatovat to finále V hokejovém Nagánu. To by mohla být jedna z vašich dětských vzpomínek. To už jste byl nějaký druhý, třetí třídě?
Vůbec. To nás teda úplně absolutně mimo mě. Mě jako fotbal a hokej mě jako vůbec nezajímal.
A nezajímal?
Ne, nikdy. Nikdy. Vůbec se mi to jako, vůbec mě to nebaví, vůbec se mi to jako nelíbí. Já bydlím v Holešovicích v současné době. Uh-huh. A když hraje Sparta, potkám tam nějaký fanoušky, jako, který jsou jako opravdu prostě už něco mají v sobě a je pozdní hodina, tak prostě to je peklo pro mě.
Někde u Letný teda, jo?
No. Takže jako ne, fotbal a hokej, já jsem to nikdy nesledoval. Mě vlastně sport nikdy moc jako nezajímal. Třeba atletika, jo, tak to když by mě někdo zapnul televizi a byla tam atletika a já jsem na to musel koukat, tak to bude jako v pohodě. A to je tak jako asi jediný.
Ale evidentně teda máte sportovní postavu a hejbete se.
No jo, no to, to je jasný. To je jasný, to jako jo. Co zase jako, aby člověk na tom divadle, tak je to dobrý, když jako se nezadejcháte hnedka a jste trošku fit, tak to je jako daleko příjemnější vlastně to hraní a potažmo zkoušení a tak, takže to se snažím.
Věřím.
Prostě.
Já teďka přemýšlím, jaký ještě data jsou takový nesmazatelný a na do smrti si mám pamatovat, no tak asi, co se týče zahraničí, tak 11. září 2001, to si určitě už vybavujete, to vám už bylo těch skoro 12 vlastně, tak to už jste mohl vnímat jako, nevím jestli, jako spíš nějaký film, nebo jako, že se děje něco vážného v těch 12, těžko říct, jak to člověk prožívá.
No, tak jako, tak člověk to jako vnímá samozřejmě, ale jako, já si jako nespomínám, že bych to nějak jako extrémně prožíval, no tak jako bylo mě 12 v té době, no. Já vlastně jako nevím, jak by to měl člověk jako prožívat, no, nebo jako, třeba to, co se stalo jako by včera na té filozofické fakultě, tak jako je to prostě strašný, člověk to ví, že to je strašný, je to jako fakt je to strašný. Ale nejsem ten typ, který by jako vlastně to pak potřeboval filtrovat třeba s tím, že je doma jako a brečí například, jo, nebo něco takového, to ne. Jakoby,
no, já tomu rozumím.
No, vím, že to je strašný, prostě mě zajímá, proč se to jako, proč se to stalo a jestli se tomu dá předejít, nebo to zamezit, aby se to například stalo někdy příště, tak proto moc rád jako něco udělám.
Jo. A já se obávám, že 27. budou lidi fakt vědět víc, než víme dneska 22., ale jo, já bych si v tuhle chvíli typnul, že se s tím dá dělat strašně málo a že šlo o psychicky vyšinutýho jedince.
Možná se ukáže, že to tak bylo. No.
Tady podle mě teda, zatím fakt nevíme nic, ale tady je obrovský problém a chyba, že si toho nevšiml někdo v jeho bezprostředním okolí, že ten člověk je jako vyšinutý. Mm. A že to neoznámil dřív, než v půl jedný odpoledne, kdy už mířil ten člověk do Prahy s batohem plným zbraní. No.
Jasně, no. A on nějaký zprávy dával, ne? Jsem ještě možná někde čet, že něco takového možná proběhlo, že něco psal.
No, to ještě tuhle chvíli, tak je 22. tak zkoumají.
No, to je právě ono, no, a to je jasně tak, jakoby včera vlastně ještě než, ještě byli lidi vevnitř a už jakoby vycházeli články, že jo, to je jakoby vlastně v něčem trošku nonsense, no, to prostě, to chce čas samozřejmě, aby se jakoby zjistilo.
Já už vůbec nevím, na jaký další data budu do smrti vzpomínat, pokud nejde o ty soukromí data, jako narození děti a podobně. Jako možná já budu osobně vzpomínat na povodně, protože ale to je daný tím 2002, že jsem to prožíval jako reportér začínající a jako plul jsem na těch lodích po Karlíně a byl jsem ve vrtulníku, tak pro mě to byl z tohohle důvodu obrovský zážitek, ty tehdy velký povodně, jak byly. Ty si budu pamatovat do smrti určitě. Mm. A pak už takových dat moc nemám, který...
No já taky asi ne, no, nebo jako nic se nevybavuju teďka.
No.
Nějakých jako přelomových...
A který by ještě byl obecně platný a nejenom, netýkal se jenom našeho soukromí. Vůbec nevím, tak možná jako to, že před rokem a půl napadlo to Rusko, Ukrajinu, to se bude ještě pár let pamatovat asi, ale je toho málo. Takovýhle věcí. Zažil jste někdy nějakou situaci, která byla těžká, když šlo o život, dejme tomu, protože já o vás vím, že docela cestujete a... Tak při cestách třeba. Stalo se někdy, že na vás někdo mířil, nebo že jste byl v pytli?
No, když jsem byl v Indii, což je asi, co to mohlo být, no, třeba 4 roky dozadu jsem byl v Indii, asi skoro měsíc, Teďka nevím, kde to bylo, tyjo. Myslím si, že to možná bylo třeba v Jaipuru, nebo já jsem se nějak jakoby pohyboval vlastně na úrovni nového Dili a nějak jsem jezdil jako v tadyhle z té prostě kolmici nějak, nebo v takovýhle přímce tam. Myslím si, že to možná byl Jaipur, nebo to byla Bodh Gaya, teďka nevím. Tak to je jakoby fascinující země, že jo? Ta Indie jako pro mě byla hrozně fascinující, jako prostě to bylo jako něco neuvěřitelného.
A dá se říct pozitivním nebo negativním, nebo se dá říct?
Pozitivně.
Pro mě taky musím říct.
Jako pro mě to bylo fakt jako velký objevování kultury, kterou jsem jako předtím viděl akorát ve filmech třeba. A jediná věc, kterou bych tomu vytknul, je, jakou tam máte pozornost jako běloch. To je prostě velmi náročný. To je jako, to prostě vyjdete z nějakého ubytování, kde jste a během jako 6 vteřin je vlastně okolo vás jako, nevím, 6 lidí a některý z vás třeba 3 hodiny prostě jdou jenom s váma. Což pro mě už pak bylo jako velmi vyčerpávající. No a jednou jsem se šel podívat na nějaký chrám. Koupal jsem si cigára někde. A bylo tam takových asi 6 jako chlapů a jsem si u nich koupil ty cigára a oni, jestli se tam nechci koukat, jak hrajou karty. Tak já říkám, no, tak já se budu koukat, jak hrajete karty. Tak jsem se koukal a oni pak teda kam jdu, já říkám, jestli jdu podívat tady na ten chrám a oni pak, jestli druhý den nechci se jít podívat na tu jeskyni, kde na nějakou jeskyni, kde byl, já nevím, Budha tam byl nějakých 12 let zavřený nebo něco takového, už se nevybavuju přesně. A říkám, jo, tak to chci vědět určitě. Tak jsme tam teda se jeli podívat a v jednu chvíli jsme zastavili u takový, byla tam řeka, teď už to jako bylo vyschlý, takže tam byl jenom ten koridor od toho. A všude byly jenom samý kameny. A oni se mě začali ptát, kolik jim teda dám peněz a tak dále a tak dále. A bylo jako divný. A tam jsem měl jako asi jednou poprvé a naposled jako v životě pocit, že jsem si říkal, tyjo, tak teď já možná tím šutrem jako dostanu. A prostě tady jako mě zabijou třeba něco takového. Tak jsem si v hlavě plánoval, co budu dělat. Mm. Říkal jsem si, tak když uvidím, že berou nějaký kámen do ruky nebo něco takového, tak prostě, nevím, po nich skočím, skopnu tu motorku, kterou tam má, já zdrhnu něco takového. Tak to bylo takhle poprvé a naposled, co jsem jako si říkal, že
ale
by to
mohlo
být nebezpečný.
To bylo tušení.
Nestalo se jako vůbec nic.
Co byste dělal v případě krize? Stalo se takhle někdy, že nebyl až takový problém, ale byl nějaký lehčí problém, třeba byrokratický někde, neměl jste nějaký razítko, nějaký prostě takováhle pruda a vy byste využil při cestování svého herectví? Protože já to dělal, ačkoliv jsem herec, že často jsem jakoby začal dělat nějaké jako blbiny, nebo když třeba nevěděli přesně, co je Česká republika, tak tehdy jsem ukazoval jako brankáře Čecha, jak ho nakopli do hlavy a on musel nosit tu helmu, tak jsem to jako celý jako takovou hereckou etídu ukazoval, že jsem ten, protože fotbalisty každý zná, to otevíralo srdce i těm nejhorším celníkům, když jsem se zmínil, dneska je to horší, už takový celebrity nemáme, ale za mýho mládí, že jo, jsem měl Nedvěda, pak toho Čecha a tak dále. A ty každý znal i Rosickýho třeba. To hrozně fungovalo na ty,
jo, jo.
Na ty no, uniformy.
Ne. Tohle to jsem jakoby nikdy jako neuplatnil. Jakože já jako hraju jenom prostě tam, kde jakoby hrát mám. Na těch místech, kde hrát mám po divadlech. A mimo jako, mimo to jsem tohle to jako nikdy nevyužil. Ale mně se to ani nikdy jako vlastně úplně nestalo, že bych musel někomu něco například takhle při cestování jakoby vysvětlovat a obhajovat, proč tam jedu.
Nebyl jste v zemi, kde jsou jako checkpointy a kde jsou blbý hranice a tak? Jako...
jako měl jsem třeba, když jsem letěl do Kanady, tak tam se mě vzali na tu druhou přepážku, kde mě jako víc lustrovali, jako co jsem zač a co tam jdu dělat, protože jsem tam měl asi jaký na měsíc to nějak bylo. Tak jakože co tam jdu dělat a tak dále a tak dále. Ale já měl jako vlastně všecko nějak připravený, takže já byl jako úplně v klidu, protože jsem nenašel nic v hlavě, co bych si říkal, že jim jako nemůžu vysvětlit. Jsem měl jako zpáteční letenku, jo. Měl jsem práci, hrál jsem jako 15krát do měsíce prostě tady v Čechách, že jo. Takže jsem si říkal, že jako na cokoliv by se mě mohli zeptat, tak já budu mít úplně jako
Tak to vás ještě čeká, protože vy chcete cestovat co nejvíc, že jo, poznat co nejvíc zemí.
No bylo by
tak
fajn.
Tak v těch některých zemích prostě se tomu nevyhnete. Tomu, že vás budou uniformovaní muži prudit a budete potřeba zapojit veškeré vaše schopnosti. A ještě jednu věc jsem chtěl říct, když jsem se dostal do takovéhle situací při svém cestování, kdy jsem měl nepříjemný pocit, že někdo bude mi způsobovat nějaké nepříjemnosti, tak jsem začal hrozně řvát. Jakože jsem začal křičet, což vy umíte, ještě kat umíte a tak dále hodně. Jakože se mi to mnohokrát v životě vyplatilo a jednou já jsem překvapený, že když jsem se dostal právě před natáčení, jsem vám vyprávěl, jak jsem byl v tom Kongu, že tam jsem teda jako byl jako v pasti, tak tam to ani nefungovalo. Že když mě fakt jako hodně prudili a ani začal řvat, no, tak s nima to nic neudělalo. Naopak v tu chvíli jako zvedli hlaveň toho Kalašnikova a říkali, že okamžitě přestanu řvát, mě zastřelili, já jsem přestal křičet, jo. Ale 25 let mě v těžkých situacích, kdy jsem se bál, pomáhal jako ukrutný řev vlastně.
Aha.
Ta Indie bylo, říkáte, že vás to silně ovlivnilo. Bylo to jako to nejsilnější zatím z toho cestování, co jste zažil?
Asi nejsilnější zážitek, který jsem měl, tak byl, když jsem byl v New Yorku, tam jsem strávil asi 2 měsíce před jakoby nějakýma rokama. A to byl pro mě nejsilnější zážitek, to prostě nějak se střetlo jako se vším všudy. Ale Indie pro mě prostě byla země, která, no prostě ta kultura je, jak jsem říkal, něco, co jsem si myslel, že existuje jenom ve filmech, ale vlastně tam už vidíte, že to tak je a jenom vystoupíte z letadla a už vás jako obklopí prostě 6 divných psů. A vy si říkáte, a já mám psa, takže jako...
Jakýho?
Takového labradora mixlího s ohařem. A takže jakoby já se nebojím psů, ale když vás tam obklopí 6 jakoby psů, který jeden trošku nemá oko, druhý má jako strašnou pěnu kolem huby a jeden nemá nohu, tak si říkáte, tyjo, tak teď asi nevím. A kdyby mě třeba kousnul, tak si říkal, že nejsem si úplně jistý, jestli by jsem tam chtěl být jakoby léčený v nějaký nemocnici. No, takže jako to je kultura... tak jako normálně jiná, než ty, který jsem jako do té doby vlastně poznal, tak já jsem byl z toho vlastně úplně hotovej, no.
A to asi pro lidi našeho typu je to návykový, ne? Že se vám tam chce vracet.
No vlastně, jako aby jsem se tam rád podíval znovu, ale já bych se podíval asi na jich. Jako já se snažím udržovat takový moje cestovatelský moto, že se jakoby nerad vracím do nějakých zemí, kde už jsem jako byl, nebo na místa, kde jsem byl, což jako... jsem samozřejmě párkrát porušil už a teď to jako porušuju znova tím výletem kameru teď přes Vánoce.
Je tady do Dánska, to není žádný tajemství asi. No. Mě to pobavilo, když jsme se bavili tady na dvorku pod redakcí, tak mě to samozřejmě hrozně pobavilo, protože já vás znám teďka aktuálně jako dánského prince, že jo?
No, ale nemá to spojitost jako žádnou, to prostě jenom prostě mě, Kodaň je moje hrozně oblíbená země, jako jediný, co k tomu dokážu říct, je, že prostě mě baví, jak je široká. To je jakoby jediný vysvětlení, který k tomu mám. A to jsem to párkrát takhle jako porušil, ale rád bych se do té Indie podíval znova a jel bych se právě asi na jich.
Hmm.
Docela mě zajímal jich, no.
No budete nadšenej. Jestli máte rád jídlo, že jo, tak v Kodani na stadionu fotbalovým je ta restaurace Granium, kde vaří ta naše mladá kuchařka, co vyhrála Masterchefa a jednou bude mít několik Michelinů sama.
Aha.
Tak v 6. patře toho stadionu FC Kodaň je tato restaurace, která je teďka považovaná za nejlepší restauraci na světě, ale bude tam draho asi. To je jedna věc. Aha. Druhá věc je, že...
To je u fotbalového stadionu, no.
To myslím, že nepoznáte ani. Že to stejně, jako by to bylo v 6. patře nějakého mrakodrapu nebo tak, ale myslím, že se nevěnují vůbec masu, jestli vám to nevadí. Že jako maximálně občas trochu mořských plodů.
Jako jinak mají všechno. Vydržím to.
Ano, v té Indii taky není zase až tak moc toho masa třeba.
No já nejsem moc gurmán, jako já. Mě je celkem jedno, co jim.
Jo?
Na mě jako dobrý kafé škoda.
Jo, zatím. Ono se to za pár let zlomí.
Ne, třeba jo, třeba ne, ale v současné době je na mě fajnový kafé škoda. Já to nepoznám, já to neocením.
Já jsem v tomhle to měl obrovskou školu života, že jednou mi zavolal váš herecký kolega, který asi osobně neznáte, Lukáš Hejlík, který zároveň se jmenuje i gastru, a on si vždycky vybere nějakou knihu a s tou pak jezdí třeba 5 týdnů po celé republice a dělá takový rychlo představení s tou knihou, jakože na půl čtený, na půl hraný, to je vždycky 2-3 herci na jevišti, a že chce s tou mojí knihou O cestě stopem právě takhle projezdit republiku. Takže jsem s ním strávil 5 týdnů a to byla pro mě vysoká škola jako gastronomie, protože on už v té době zároveň dělal tu gastromapu svojí, takže nejen, že jsme denně 2x nebo 3x někde hráli, a ještě jsme navštívili třeba 6 dobrých podniků, kde jsme si dávali kávy a všechno možný a tak. Takže tehdy mě to jako naučilo, zvlášť tu kávu. Tehdy měl Lukáš období, kdy na tu kávu velmi dbal. Takže od té doby všude chodím s mlýnkem a melu si těsně předtím, než si to uvařím a tak dále.
Ty jo.
Hele, a co ten New York, vy jste tak jenom tajnostupně naznačil, jakože 2 měsíce, to je docela dlouhá doba, co vás tam zavedlo do toho New Yorku?
Já jsem se potkal s jednou takovou kamarádkou, to bylo ještě na škole, Ukrajinkou, co tady byla na nějakým výměnném pobytu a studovala jako FAMU chvíli, co tam mají ten mezinárodní program, nějak ta škola měla, asi stále má, nevím. Tak jsme se nějak tam jako potkali, padli jsme se do noty a chtěli jsme jít někam o prázdninách spolu, to bylo jako červenec, srpen, že jo, kdy jako se nehraje a tak. Tak jsme si říkali, že bychom někam spolu jeli. A nakonec se naskytla taková možnost, že vlastně její maminka tam má kamarádku, která tam nebyla. Zrovna asi měsíc tam nebyla. Takže nám umožnila vlastně bydlet jakoby v tom jejím domě. A to jsme říkali, no tak to bychom asi měli jako využít. A ten zbylej měsíc jsme si vždycky nějaký ubytování jako našli. No a takže vlastně z toho byly jako 2 měsíce, nebo tak ty z toho byly od začátku. Jsme si říkali, tak to prostě dáme celý ty prázdniny a uvidíme. No a protože jsem vlastně ten zbylej měsíc, pak jsme se tam pronajímali nějaký úplně 5 pokoj v bytě, kde bydleli lidi, prostě Američani, kteří tam jako pracovali normálně, prostě Američani v Americe. A takže vlastně díky nim i nějak se člověk víc dostane do trošku lokálnějšího jako způsobu tam žití. A to se mi moc líbilo. Teda to se mi moc líbilo. A mně se líbí to město, no. Já obecně mám Ameriku rád.
Když se řekne Amerika, tak že si po tím představit, protože New York je úplně jiný než Montana nebo než Texas, jo, že ta Amerika je jako znám, Evropa. Jakože...
Jako já znám pouze New York, Washington, Jersey a Chicago, jako takhle. A já nevím, mě se tam líbí, jako v té zemi.
Mě taky. No. Mě taky. Boston mám rád. Tam bych chtěl žít možná v Bostonu. Přece jenom takový jako malinký oproti tomu New Yorku.
Jo, já jsem jako spokojený, že žiju v Praze, to mě jakoby vyhovuje. Že abych jakoby asi neměnil jakoby bydlení. No, ale no možná... možná v Kodani, ale...
A to v té Kodani možná ale... přece jenom ta zima je delší než u nás, ne? Taková nevýhoda té Kodani, nebo jak to tam je?
Já jsem tam nikdy nebyl na moc dlouho, já jsem tam vždycky tak jako na 5 dní, maximálně na týden. To ani ne, spíš fakt těch 5 dní. A, takže jakoby vlastně tohle z toho úplně nevím, ale prostě co mě na tom imponuje je to, že já nejsem žádný ezoterik, jo, ale mám pocit, že prostě to tam nějak hrozně dobře pulzuje ta energie toho města. A přijde mi to prostě takový široký. Mě tam vždycky nějak ty ulice přišly jako široký i paradoxně, když to třeba byla nějaká úzká ulice, tak ale já jsem tam měl hrozný pocit širokosti.
To je zajímavý, jo.
No já tam vím, jako, jak to popsat líp, nebo srozumitelně to formulovat.
To je nějaká symbolika, kterou nějaká by bylo dobrý rozklíčovat.
Ale takže mě to právě v tomhle tom hrozně fascinuje.
Jakože se vám tam jako dobře dejchá prostě.
No nějak něco takovýho, no.
Hele, a ten Elsinore, nebo jak se to jmenuje, to je kde vlastně?
No, to je tam někde.
Protože no vy jste někde... princ dánský a vy jste někde v Elsinoru, že jo?
No, to je někde ten hrad, že jo? Ten je někde, jak začínají trajekty. To bude někde tam podle mě, tak já nevím, jestli to je jako... No jak se jezdí do Kodaně, do Kodaně se jede jakoby z Německa, ne? Se tam přeplavuje trajektem. Tak jestli když se člověk vyplaví tím trajektem jako tam, v tom Dánsku, tak jestli tam někde právě mám pocit, není ten Elsinore.
A tam asi Shakespeare nikdy nebyl, stejně jako nebyl ve Veroně, že jo?
Těžko říct.
Velmi pravděpodobně.
Velmi pravděpodobně.
On prostě opisoval starý story už. Jako vylepšoval starý příběhy.
Jasně, akorát trošku zaměnil jména. Prostě.
Dneska by se tomu No, dneska by to nějaký fakt-checkeři jako hodně zkoumali tady ty jo.
Jo, tam je hrozně dobrá sekundární četba k tomu, jmenuje se to 1599, rok v životě Williama Shakespearea. Teď si nespomenu teda za boha na toho autora, překládala to žena Martina Hilského, Kateřina Hilská. No, teď jak se jmenuje ten autor?
To je Fuchs. Šafiro
možná. A je to dobrá sekundární četba k tomu, že to je jakoby rok, kdy vlastně on toho Hamleta nějak jakoby psal. A tam je nějaká předloha, jakože, která byla prostě několik let jako daleko před prostě tím Hamletem. A ten autor popisoval, že to je vlastně příběh, který byl hrozně jako dost stejný, že jako Hamlet se tam téměř jmenoval Hamnet, jako byl jeho syn, ale nebo nějaký takovýhle jméno bylo velmi podobný. Jediná linka, která tam nebyla, byla linka Fortinbrase, kterou tam teda eventuálně mohl Shakespeare jako připsat. Takže já vždycky humorně říkám, je to skvělá hra, kdyby to napsal on, jo.
A tohle se dá říct určitě i o tom Romeo a Julii. To jsou taky takové historky, které už někde četl ten Shakespeare, evidentně ne. On se jenom jako vyšprkoval.
Jako já, no asi jo, no tak asi bude i třeba spoustu věcí, které vychází z antiky, že jo, a člověk by mohl říct, že to je prostě skopírovaný nějaký antický drama, ale no tak jako tak. Ta hra je dobrá.
Hele, já jsem měl ještě ale dvě otázky k tomu, co jsem mluvil předtím, jo. Mm-hmm. Za prvý, když jste byl 2 měsíce v New Yorku, jestli přece jenom jste tak trošku nešilal potom, jestli zkusit zajít na nějaký casting, nebo jestli jste chodil tam po divadlech a neříkal jste si, tyjo, seznámit se tady s nějakým producentem, s nějakým režisérem, jo, jestli jste uvažoval trošku herecky, nebo to bylo úplně mimo herectví, tenhle ten pobyt.
No já když cestuju, tak nepracuju ani za nic, takže jako na žádný jako castingy nebo konkurzy, když jsem v cizí zemi, tak i kdyby byly, tak bych na ně nešel, protože prostě to chci oddělit v tuhle chvíli. Chtěl jsem jít po škole, mě zajímal nějaký, teď já už nevím, jak se jmenuje, ten kurz, co mají jako v těch státech Strasberg. Ježiš, nějaký je to herecký kurz, který mě hrozně jako zajímal, ale ztroskotalo to na tom, že to zaprvé bylo strašně drahý, bylo to prostě strašně drahý a já už jsem pak tady měl nějaký věci, které jsem jako nechtěl opouštět. S takovým souborem jsem začal dělat jako divadlo, tak se mi to nechtělo opouštět, takže z toho jako padlo. Ale rozhodně pracovně by jsem rád udělal něco za našima hranicema. Mě třeba hrozně zajímalo udělat nějaké představení na Slovensku, třeba například.
A jsi ještě neudělal?
Ne, já jsem vždycky dělal jako v Čechách jenom. Ale vlastně rád bych udělal nějaké třeba divadelní představení na Slovensku, anebo v zemích, kde bych jakoby si vystačil s angličtinou. To jako by mě zajímalo, no. To mě zajímalo.
To je jedna věc. To jsem si vzpomněl, když jsem říkal totiž Nedbal, tak ten druhý, že Oscar Hess, tak ten se tam chytl v nějakém filmu, který pro teďka někde musí být jako odpremírovaný, že se dostalo nějakého amerického vlastně velkého filmu ten Oscar. A já jsem to vzpomněl na toho Oscara v souvislosti s tím, že i on letos v létě byl v Indii a byl tam s tou skvělou herečkou
Zelenou Dvořákovou,
která je skvělá.
Jo, jo.
Tam byli spolu, ale já podle mě jsem zaregistroval, že i Igor Orozovič byl letos Indy. A tak mám najednou pocit, že do posud jsem si myslel, že co mají lidi v národním společního, zvlášť muži, je vlastnictví skutru Vespa. Ale že začíná většinou tím rozšířenější. A vlastně Via Orozovič. Takže lidi jezdí do Indie.
Tak jako zatím jsme to, jak říkáte, zatím jsme to jenom my a Igor to.
Ale Oscar měl taky nějakou roli ve Staváku před 4 rokama. Jako,
jo, jo, a taky do Indie. Teda. No tak vidíte, tak možná všichni, kdo jakoby byli v Indii nebo to, tak prostě budou hrát v Národním divadle.
To říkám, protože Igor Orozovič má obrovskou roli, to je Claudius vlastně. Že? Takže ten je stejně jako vy po většinu toho představení Hamleta na scéně a tak je výborný, teda musím říct. Zvlášť to říkám, protože teda, když jsem byl já v půlce prosince na představení, tak byl hlasově indisponovaný a vůbec to nevadilo. Jakože to vůbec nebylo na jeho výkonu poznat, že by měl nějaký problém s nějakou virozou, nebo co mu bylo, těžko říct.
Jo, ne, poradil si s tím jako supervě.
Jo, že to náročná role a teda absolutně nevypadal jako člověk, který by měl nějaký problém zdravotní.
No, měl jako hlasovej, no, jako já nevím, jak se cítil fyzicky, to možná. Možná to bylo dobrý, ale ten hlas byl úplně, jako ten odešel úplně. Ale myslím si, že si s tím jako poradil velmi dobře. Ještě prostě s tím portem, tak to taky není asi úplně jen tak, že jo, protože to, jakoby ten port bere strašně šumu a tak, takže člověk musí myslet na to, že třeba nemůže dýchat jak blázen, protože prostě z těch repráků půjde prostě strašný šum, že jo, takže to dal dobře, dobrý.
A Vespu máte? Protože to si ještě řekněme, že to asi zdrojem všeho je David Matásek, ale pak se přidal samozřejmě David Prachař, který hraje taky v Hamletovi a tak dále a podle mě tak 5-6 herců činohry má Vespu.
Ne, já Vespu nemám, mně se Vespa jakoby nelíbí.
Nelíbí, to jste první, kdo slyším, že se mu nelíbí Vespa, to je dobrý proti proudu
ne,
takhle.
No ne, já jsem spíš jako, já mám radši auta, spíš jako, a když už motorku, tak se mně líbí trošku silnější motorky, než jsou jako Vespy.
Máte?
Nemám, ne. Ne, motorku nemám.
A když jste třeba v Indii, tak si půjčujete?
Ne, ne, nikde jsem si nepůjčil auto, když jsem byl. Já chodím hodně pěšky, nebo jsem se přepravu jako dopravou, jako nějakou tamní, ale nikdy jsem si ani jako auto nepůjčoval, nebo nějaký skútr takovýhle, to ne.
V té Kodani jezdí na kole všichni, že jo?
Moje slečna mi říkala, že musíme tam jezdit na kole.
Musíte.
Dneska říkala, musíme tam jezdit na kole.
No musíte.
Já říkám, no tak dobře, tak budeme jezdit na kole.
To není žádný kopeček asi.
Asi já už si to nevím.
Stále si budete dělat?
No chodit a koukat.
A víte třeba kam, jakože zajdeme si do galerie, zajdeme si do restaurace nebo něco takový. Jo, prostě budete bloudit, jo?
Takhle to dělám všude. Výjdu ráno, výjdu.
Já taky dělám.
Tam si někde kafe a jdu tam tím směrem.
Já taky dělám.
A uvidí se. No.
A přece jenom si dám nějaký styční body. Většinou to fakt je třeba nějaká galerie, že to aspoň to vím dopředu, že chci vidět.
No, jako to je někdy dobrý, nebo jako takový cíl, že aspoň jakoby je tady nějaká architektura, kterou chceme vidět, tak jakoby to cílí. A je daleko třeba, tak jako cílíme k tomu. Jo. Ale tu cestu už,
to
je otevřený.
To miluju. Ale hlavně musím vymyslet tak, abych jako třeba až do 4 se nedostal k alkoholu, jo? Abych to jako nezabil ten den. Jo? Že člověk má takové volno, jo. Tak kdyby si dal v 11 první pivo a v jednu, druhý a ve dvě třetí, tak vlastně ten je takový zmrzačený. Takže se snažím nahňácat si fakt nějaký takový ušlechtilejší, kulturnější věci na první půlku dne a až pak si dovoluju zajít do nějakého toho báru, dejme tomu.
Jo.
Prostě nechci být v poledne polomrtvej, kvůli tomu, že mám sobě 5 piv.
No, to je jasný, no. To je jasný. A tak to já třeba nedělám, tak já to jako... Já vlastně jako obecně moc nepiju, ale... A při tom cestování ani taky nějak ne, jako... Vždycky se zastavím na kafe někde.
Na přitom dobrýho kafe na vás škoda.
No to jo, no, ale ten rituál toho posazení se, že jo, zastavení chvíli, kafe na lavičce a zase se jde dál, tak to je zase super.
Byla by to nějaká alternativa pro vás, kdyby, protože to je známá věc, já se to nechci ptát. Tam je známý, že vy jste vlastně se nedostal na konzervatoř několikrát a tak jste se vyučil něčemu úplně jinému. Vy jste se vyučil truhlařině a pak jste dělal ještě vlastně nábytkářství, abyste odmaturoval, že jo? Takže jste jako nábytkář vlastně a pak jste se dostal teda na damu. Jo, a takže ale když vám bylo těch 17, tak jste nemohl vědět vůbec, jestli... budete jednou moc hrát, i když jste asi chtěl vždycky, že? No, jestli by třeba kavárna byla jako alternativa pro vás, že byste...
Ne, ne, to asi ne, to nebyla, to ne. Jako já jsem měl brigády samozřejmě různý a jedna z nich taky byla v kavárně, jo. A to, mě to nebavilo. Alternativu já jsem jako nikdy neměl, alternativu. Jo. Neměl. Já jsem to nějak chtěl jakoby dělat vlastně už jako od začátku to hraní. A ono to vlastně nějak vyšlo, zaklepávám, že jsem nikdy alternativu zatím řešit jako nemusel.
A řekla vám třeba máma nebo táta, řekli vám, po kom jste teda, protože evidentně po nich jakoby nejste, protože oni se tomu nevěnovali. Tak co babičkové, babičky, dědečkové a tak dále?
Nikdo se tomu jako nevěnoval.
Takže máma nemá vysvětlení pro to, co se stalo, že jste takový?
Nikdo jako, ne. Nikdo nic takového jako nedělal. Nikdy.
A vy dneska po těch 30 letech si dokážete nějak jakoby se sumírovat, co se vám, když jste byl čtyřletý kluk, stalo, že jste viděl jako někde Jitku Molavcovou, jak hraje skvělý představení pro děti a byl jste nadšen nebo něco takového? Dádu Patrasovou.
No, jako... Já nevím, k nám, když jsem byl na základní škole v 8. třídě, tak k nám přišli dělat nábor učitelky ze Zušky, tamní, v Hradci Králové, divadlo Jesličky. V současné době je to divadlo Josefa Tejkla. A ty jako dělali nábor, že chtějí nějaký studenty nebo mají prostě kapacitu pro to přijmout několik dalších studentů té Zušky. A můj kamarád, dobrej, už tam chodil na tu Zušku. Michal Bednář mimochodem je v angažmá v divadle Na zábradlí. A to jsem říkal, tak když tam chodili Michal a vždycky si to tak pochvaloval, tak to půjdu zkusit taky. A mě se tam jako nějak hrozně zalíbilo. Hrozně se mě tam jako zalíbilo. Tak to možná byl nějaký spouštěč.
Takže no. Dobrá učitelka, dařilo se vám
a
tam.
A dobrý kolektiv a bylo to jako vlastně hrozně fajn. A takže možná tomu žádnej jakoby, žádná příčina jako tomu nepředcházela jako předtím, ještě dřív, že bych viděl právě například Aru Patrasovou někde zpívat něco takového. To vlastně ani nevím, jestli by jsem chtěl jít k divadlu, ale nebo cokoliv jiného. Tak to možná tohle to byl až ten bod, no, takhle je klidně později.
Mně ještě jedna věc napadla, kterou mají společní herci z Činohry Národního divadla, za který už vás dneska taky počítám, protože vy už jste ve stálém angažmá tam od září, ne?
No.
Jo. Takže vy už vlastně 3 měsíce jste taky jedním ze stálých členů Činohry. Všichni hrajou na nějaký nástroje, hrajou dobře a jsou schopní mít kapely a skládat písničky a tak dále. Jmenovaný Igor, že jo, podle mě už do toho šlape, že se dočkáme fakt od něj ještě nějaký desky a tak dále. Ale je jich spousta těch šikovných muzikantů a vy jste taky muzikant. Máte za sebou nějakou zkušenost s kapelou nebo chcete mít nějakou kapelu nebo chcete?
Já mám kapelu.
Máte? A jak se jmenuje a kde ji můžu slyšet a tak dále?
Jmenujeme se Nedloubej se v nose. A je to kapela, která hraje autorský punkový písničky pro děti. A hrajeme tak jako různě. Je to vlastně kapela poskládaná třeba z členů Mosteckého divadla, rozmanitostí toho dětského. A i jako jiných lidí, ale většinou to, nebo jsou to vždycky lidi, kteří jsou jakoby spřáhlí s divadlem nějakým způsobem. Ať už to jsou herci nebo režiséři. Takže s tady tou kapelou hraju a hrajeme tak různě, když je někde nějaký prostě dětský festival.
To jsem strašně špatně rešeršoval, to jsem fakt nevěděl. Čili je to ta kategorie, jako býval Kašpárek v rohlíku, Bombardiák nebo Kluci s vypsaný fixy, mají to svoje mixle v pixle pro děti třeba, je to?
Já vlastně toho Kašpárka třeba zas až tak moc neznám, ale z toho, co jsem slyšel, tak to... Nebo já vlastně nevím, jestli Kašpárek jakoby zpívá autorský věci, nebo jestli má nějaký jako převzatý. Já s tou kapelou nehraju zase až tak dlouho s tadyhle s tou. Ona jim totiž vypadla basačka, která už prostě nemohla s nima dál hrát. A my jsme se úplnou náhodou nějak střetli a já jsem se vždycky přál hrát s kapelou.
Bojíme se o base nebo o kontrabasu?
A tady v té kapele hraju na baskytaru.
Na baskytaru.
Takže tak jsem vždycky chtěl hrát jako s kapelou a nějak se to stalo, tak jsme to prostě zkusili a klaplo to a začali jsme spolu hrát. Takže není to zase až tak dlouho, co s nima hraju. A nemám vlastně třeba z ty okolní kapely jakoby dětský ještě takhle jako nastudovaný, abych dokázal třeba říct, ano, jsme jako Kašpárek v rohlíku. Nevím, ale jakoby děláme, jsou to autorský písničky a takový punkový, no.
No ale vy sám ještě nemáte děti, pokud vím.
Ne.
Není to vlastně jako na škodu hrát pro tu cílovku, která se vás zatím tolik netýká? Nehrál byste radši pro dospělí, jinými slovy, vlastně vyhráte pro jejich rodiče zároveň, že jo?
No, tak jako je to basa jako basa, no. Víte co, já jsem, jako moje dominantní práce je někde jinde samozřejmě, jakoby já jsem herec a hraju divadlo, takže pro mě jakoby ta hudba je spíš takový koníček, jo, nebo taková jakoby vášeň, takže já jsem jako absolutně spokojený prostě i s tím hrát jako pro děti. A no, když bychom hráli někde pro dospělí nebo něco jsem hrál pro dospělí, tak jasně, proč ne, ale...
Takže nemáte ty ambice, který podle mě Igor třeba má, když ho poslouchám občas, tak myslím, že mu na té muzice záleží, že to není pro něj jenom koníček k herectví.
Jo, ne, a tak to mě jako taky, ale jako asi to nemám tak, jako třeba například Igor, že má takovouhle, jakoby, takovýhle druh kapely a on je snad i možná frontman, ne, ty kapely, nebo já nevím, jestli on je jakoby... To nějak jako táhne, to si vlastně nejsem, to nevím. Ale tak jako jo, člověk, jako mám v tom ambice, samozřejmě, to by bylo asi smutný, kdybych jakoby neměl. Ambice jsou jako dobrá věc, ale není to taková dominanta, no, jakoby úplně pro mě, je to prostě to divadlo, no.
Já jsem se ptal schválně, jestli se bavíme o elektrický baskytaře, anebo o kontrabasu, protože vy se snažíte hrát a si docela dovedete i na ten obrovský kontrabas.
Jo,
vlastně.
A já mám jako představení, ve kterých jako hraju, no, tak tam by se třeba dalo říct, že to je pro dospělý.
V dlouhý?
No v dlouhý už teďka ne, to už jsme jakoby zdernierovali ty věci, ve kterých hraju na basu, nebo na kontrabas.
To byl myslím dopisy Olze.
To byly třeba dopisy Olze, ale máme třeba představení v Míšenský kavárně s Body Voice Bandem, což je takový velmi hudební vlastně soubor. tam je těch písniček několik, vlastně je tam Marta na té kampě, že jo.
Jo, vy jste hrál v Martě.
Ta se vlastně stále hraje, tam vlastně těch písniček od té Kubišový je jako
tak ono už
moc.
To asi skončilo, ne? Letos už bude asi nějaký jiný představení.
Ne, to se furt se to hraje.
Furt, jo. No, bude myslel, že letos představí nějakého Formana nebo něco takového.
Bude ten Forman, ale oni jakoby ještě stále reprízujou, ta produkce stále reprízuje ty věci, které nastudovali se jako předtím.
Já mám otázku, která bude fakt ale drsná. Kdo to zvládl líp? Holišová anebo ta Berenika?
No, já vám na to odpovím velmi jednoduše.
Je, diplomaticky.
No, ale oni jsou fakt jako obě takový jiný. Oni jsou jako obě
a co víc sedne vám? Výkon který? Obě dvě jsou geniální. Teda já nevím, já jsem viděl jenom Hanku a strašně se mi líbila, ale moje žena šla na Bereniku a říkala, že nikdo nemůže být lepší než Berenika. Jo? Tak já jsem říkal, nikdo nemůže být lepší než Hanka.
Já třeba, když hrajeme s Berenikou, tak Berenika třeba zpívá tak, že jde víc po basové lince, aspoň já mám ten pocit.
Což je pro vás dobrý.
No, to je právě to, že třeba Hanka zpívá taky výborně, stejně jako Berenika. A ta má trošku jiný rytmus, než mám já na tu basu, ale není nesprávnej. Takže jako já vždycky vlastně zažívám v těch jejich alternacích, když zpívá Berenika, mám prostě pocit, že jde jakoby se mnou a že to je úplně jako, že jsme jako spolu. A ta Hanka taky jde s tou kapelou samozřejmě. Ale pro mě má jinou rytmizaci jakoby té hudby.
Aha.
A já se kolikrát musím hrozně zatvrdit, aby mě jakoby nevyhodila v té base. Ale
výsledek může být o to zajímavější.
No právě, že pro mě vlastně ještě v tomhle tom je to jakoby, když zpívá třeba ta Hanka, že ještě jako bych měl pocit, že se ještě do toho jakoby trénuju v tom.
Je to víc jazz?
Že se ještě musím jakoby udržet v té svojí lince a nevybočit z toho rytmu, jakoby nepřipodobnit se jejímu rytmu, protože si myslím, že bych to tou basou pak jako rozhodil. Takže, a to je pro mě ale třeba věc, která je taky dobrá.
No, to jasný.
Takže jakoby já vlastně v jejich dvou alternacích zažívám tadyhle z toho a je to jakoby, a obě jsou pro mě jako zajímavý.
No, vlastně Hanka to musela být těžký, protože ona vlastně za to dostala tálii, že jo?
Jo, myslím, že jo, no.
Byla přinejmenším nominovaná, ale za prvý teda to nedostala ta Berenika, což je první taková divná věc, protože jsou obě skvělí, a za druhý byla v té nominaci se svojí ségrou Hanka. Ale jaká musela tím pádem ještě soupeřit se sestrou, no, v té kategorii muzikál, opereta, nebo jak se to jmenuje.
To
tak,
nevím,
tak tam aha, v té trojici byla ještě její sestra.
Aha.
No, když jste byl mladší, jaký jste měl vztah k tomu pražskému národnímu, nebo konkrétně k té zlaté kapličce?
No, já jsem asi o tom moc tolik nevěděl.
Nechodil jste
jako
tam?
Jako dřív.
Víte, co mě připadá? Já byl to vstoupil, jo? A to mě připadá, že je skvělý. A nevím, jestli je to zásluha Skutru, nebo už předtím Špinara, že za těch 10 let se mi zdá, že omládlo publikum. Tak já jsem vlastně v půlce prosince koukal na ty lidi kolem sebe a podle mě věkový průměr byl třeba 40. Dřív byl věkový průměr 60. Jakože tam byla spousta lidí mladší než já na tom Hamletovi a to nebývalo před 10 lety.
A vy jste říkal, na jaký jste, vy jste byl na první repríze, nebo?
Já nevím, minulý pátek, tak se spočíte minus 7, 15.
Minulý pátek. Já totiž si říkám, jestli minulý pátek zrovna nebylo třeba z KMDčko. Ale to nevím, ale... Aha, takže omládli, jo?
Zdá se mi, že jo. Asi jo. Už to Dan Špinar, si nezvyknu na to, že vlastně je to už dneska Daniela Špinar, že to možná jako ona rozjela už tady to mládnutí toho publika v Národním divadle.
No, ale já jsem to dřív asi nějak jako tolik nesledoval to Národní divadlo tolik vlastně. A od té doby, co jsem ho jako sledovat začal, tak mně vlastně přijde, že to je jakoby divadlo vlastně stejný jako jsou ostatní divadla. Pokud se samozřejmě pohybujeme v tom rámci toho divadla, který já dělám, a to je divadlo jako... Tak byl jsem dlouhý 6 let, teď jsem v Národním, když se jdu na něco podívat, tak se jdu podívat, já nevím, do nějakých souborů, třeba na nějaké představení od depresivních dětí,
depresivní
do
děti,
Rubínu.
Těch jste byl součástí.
Jo,
ne?
Jsem stále. Jste. A do Rubínu, anebo jakoby Meat Factory, tak to je takový jakoby žánr divadla, který jakoby já jako divák navštěvuju, nebo v tom nějak potažmo jako působím. A vlastně mě třeba přijde to Národní divadlo vlastně z tadyhle z toho rámu jako
nevybočuje, což mě osobně třeba velmi těší, že jsem tam nastudoval toho Hamleta od úplného začátku až do úplného konce. Ve čtvrtek jsme začali zkoušet novou věc, rodinný představení, ještě chvilku se to jmenuje. A přebíral jsem jedno představení tam, co už tam je. A je to taková parta lidí, anebo na tom zkoušení toho Hamleta se to dá třeba poznat nejvíc, že nás to prostě nějak všechny zajímalo a všechny jsme se snažili to jakoby udělat nejlíp, jak jsme mohli. A výsledek prostě suď kdo suď, to už je pak na každém. To mně přijde jako dobrý a takhle já jsem jakoby zvyklý to zažívat. Jakoby i v tom zkoušení, v tady těch divadlech, co jsem já třeba zmiňoval, i jinde.
Tak tam jde asi o ty lidi, těší, ne?
Že to jako nevybočuje.
Není důležitá ta instituce, ale ty lidi, kteří s tam sama pracují. Tak vy tam, to musíme teda připomenout, že asi pro spoustu lidí, kteří jsou trošku insidři, nebylo ani překvapením, že jste nakonec skončil v angažmá v Národním divadle, protože vy od Damu jste hodně spjatý s dvojicí režisérskou a ředitelskou skupinu.
Jo, jo, no jasně.
Takže to byla spíš asi otázka času, protože vy jste spolu pracovali mnohokrát a asi vás to vždycky jako těšilo, bavilo a fungovalo vám to se skutrama. Takže režiséry jste dobře znal. No a když se člověk podívá na ty herce, tak jako já si nevím představit, kdo by nechtěl pracovat s takovými lidmi, jako je Prachař, Pavelka. Jako jsou to, co přece úplně v pohodě. Orozovič, kdo tam je? Táňa Medvecká tam hraje, že jo? Z těch novějších, Marek Daniel třeba.
Ono zase jako víte, co já jsem se tam taky jakoby se všema nějak víceméně znal, protože už jsme prostě někdy nějaký divadlo spolu dělali.
S kým jste byl třeba jako už hodně si blízký, když jste nastupoval v létě do Národního?
No jak, no jako ne, hodně blízký, je to asi jako s nikým, ale vlastně asi s každým jsme se už na nějakým představení jako nějak podíleli, tak s Igorem jsme jako hrajeme na té kampě, s Davidem Prachařem jsme hráli Shakespeareovky skoro 8 let. S Táňou jsme se párkrát potkali v divadle, s Petrem Vančurou jsme hráli divadlo, no kdo tam ještě, s Markem Danielem jsme taky hráli 8 let Shakespeare.
A jakou roli jste hrál v Shakespeareovi?
Jsme dělali Sen noci svatojánský a já jsem tam měl takovou vloženou roli takových svatebčanů. Dělali skutři. A on to údajně Shakespeare napsal jako zakázku pro někoho, jako pro svatebčany nějaký. A kluci si tam vymysleli, že ty svatebčani budou jako součást toho představení, že se to hraje pro ně. Že to jsou jakoby diváci, co se zrovna vzali. Posadili nás na jeviště a my jsme dělali, že tam jsme poprvé jako v životě. No a to se hrálo asi 8 let a tam vlastně byl jak ten Petr Vančura, Marek Daniel, David Prachař, Čongor Kašaj.
Čongor Kašaj taky. Vančura vlastně ještě jsem si teďka vzpomněl, že ten měl taky mikroport před tím týdnem, že jo? A
no, protože on taky přišel o hlas.
A ten teda doopravdy měl ten hlas hodně slabý. No, i navzdory tomu mikroportu.
To jo, no. To jo, to jo. Ten fakt jako sotva pozdravil, no.
To bylo vidět. To mě bylo líto na rozdíl od Igora Morozoviče. Strašně se mi líbila Ofélie. Vím, že má tři jména. Je tam nějaká Berenika v tom?
Berenika Anna Mikešová.
Skvělá jména.
Skvělá. Jo,
jsem musel nějak líp prostudovat, já si ji nevybavuju z ničeho jiného pořádně a strašně se mi líbila.
Jo, Berenika je skvělá. Velmi talentovaná, podle mě.
Mladá holka, strašně zajímavá, dobře hraje, skvěle vypadá.
Jo, jo, a ještě prostě fajn baba.
Jo? No. To jsem chtěl slyšet a to jsem rád, že tohleto slyším. No ale stejně. Vy jste teda to taky tušil poslední třeba roka půl, že jednoho dne ta nabídka od těch skutrů do dlouhý dorazí a že si vás prostě vyžádají, že vás chtějí do Národního divadla.
No já jsem si zakazoval takhle přemýšlet. Já jsem jako nechtěl takhle uvažovat. Jako samozřejmě mě to napadlo, ale vlastně hned jakmile mě to napadlo, tak já jsem to úplně odstřihl tu myšlenku a říkal jsem si, že to budu řešit až ve chvíli, kdy to opravdu přijde. Mhm.
A když to teda přišlo, což si můžu představit, že mohlo být klidně před 3/4 rokem, na začátku tohoto roku, dejme tomu.
Jo, to si tak nějak, no.
Že jo, to by možná tak odpovídalo, jo. Protože tedy se začíná plánovat asi takhle rok dopředu, co se bude
no,
dělat.
No, možná i později, možná třeba duben, možná nějaký, no, nebo březen.
Dobře, tak na jaře se rozhodlo, skutři se rozhodli, že v prosinci uvedou Hamleta a nějakým postupně došlo, že vy byste se pro tu roli hodil asi nejlíp. Myslím, že jim to taky pár lidí jako říkalo, takže jim je v tom podporovali. Mě fakt zajímá to, jestli když ta nabídka konečně byla na stole, tak jestli se to ve vás pralo, nebo bylo jako během chvíle jako hotovo a řekl jste si, chci jít za něma.
Jo, takhle. No, jak říkám, já jsem se jakoby zakazoval o tom uvažovat,
ale my jsme mluvili s Martinem, že se potkali v Dlouhý, jsme se tam reprízovali, jsme tam nějaký představení.
Martina, myslíte teda Kukučku?
Martina Kukučku. Tak jsme tam hráli asi Mistra a Markétku, předpokládám. A on říkal, jestli bychom si mohli dát sraz. Třeba z příští týden někdy, a to bylo třeba za týden od tady toho. Jestli bychom jakoby mohli jít na kafe. A já jsem říkal, tak proč asi se mnou chtějí jít jako na kafe? Tak jsem si říkal, možná mi chtějí nabídnout angažmá v Národním divadle. Tak si o tom člověk začne přemýšlet v tu chvíli, že to možná jakoby je ten moment, jakože kdy to. No, takže vlastně, když mě to nabídli, tak já jsem vlastně v tu chvíli jako neváhal, řekl jsem rovnou, že do toho jdem. Protože vlastně i v té době se Dlouhá proměňuje. Vlastně v současné době se Dlouhá proměňuje, že jo? Protože Hanka vlastně odchází do důchodu, bude tam ještě šéfovat, myslím, tu příští sezonu, pak už jde do důchodu a Dlouhá má novýho uměleckého šéfa, což je Ivan Buraj. Takže vlastně ta Dlouhá tou obměnou nebo nějakou změnou vlastně prochází taky. Nějaký lidi určitě i noví přijdou, to tak jako bejvá. Národní divadlo je moje čtvrtý angažmá, ještě jsem nezažil s nástupem nějakého nového uměleckého šéfa, že by třeba někdo neodešel například z ansáblu a někdo zase nepřišel, to tak jako bejvá. Takže vlastně tadyhle z těch motivů jako by bylo víc. Zároveň to samozřejmě člověka láká Národní divadlo, protože to je prostě obrovská budova, tak jako vás zajímá, co to jako je. Takže tam bylo víc takových faktů dohromady. To jsem si říkal, tak jo, tak do toho půjdem. A já jsem zase zároveň takový zastánce názoru, že se rád jako hejbu. A tak to, jak jako se všechno se vším, tak jsem si říkal, tak jo, tak pojďme do toho. A
když jste poznávat nové věci prostě.
Jako mám to rád, no. Ale chápu, že je někdo na jednom místě třeba jako 20 let, a nebo i díl. A chápu to například jako v divadle v Dlouhý, protože to je podle mě skvělý divadlo se skvělým kolektivem. Takže jako to si dokážu představit, že tam je jako člověk dlouho například tam.
Do jaký míry bylo pro vás zajímavý to, jakou roli vám hnedka nabídli? To znamená, jako má to zvuk, když za vám přijdou a řeknou, pojď k nám, budeš Hamlet.
No, vlastně to mělo úplně stejný, a vlastně to pro mě bylo úplně stejný, jako kdyby mě nabídli cokoliv jiného. Protože jako a to možná bude znít jako kliše, ale tak jako já se nějak ke všemu snažím přistupovat dost podobně. A ať už je to nejslavnější věc, jako jedna z nejslavnějších věcí na světě, anebo ne, tak vlastně to tam pro mě nějak jako zvlášť roli nehraje. Že jako snažím se tím zabejvat, prostě nastřádat, co se dá. A pak to nějak zpracovat a vypustit ven. A to se nějak snažím dělat jako u všeho dost podobně. Ať už jako u autorských inscenací, nebo u inscenací, který mají jako nějakou románovou předlohu, anebo a tak dále. Tak jakoby ten model nějak si držím dost jako podobnej v tomhle. Takže jsem jako neměl žádnej jako strach z toho, nebo že bych byl nějaký jako nervózní z toho, že to je právě Hamlet.
To je zajímavý.
Přál jsem si, aby to byla jakoby vlastně další naše dobrá spolupráce. Mě to baví s nima spolupracovat, s klukama, se skutrama. Tak jsem si přál, aby to byla další krásná spolupráce a ať se nám povede. A to mě se třeba stalo. Já, vlastně to byla dobrá spolupráce a mně se ten výsledek líbí.
Já koukám, že už si povídáme skoro hodinu, no, takže já bych v tuhle chvíli to ukončil tenhle rozhovor pro všechny, kromě předplatitelů Reportéra, pro který ještě budeme si chvilkou povídat, jestli ještě můžete chvilku.
Jo.
Perfektní. Tak jenom připomeneme teda, že v lednu budete pokračovat s Hamletem, ale vyhrajete ve spoustě dalších představení. Že? Ještě jsem si všiml vlastně, ale se těším, nic o tom nevím, že koncem této sezóny, já nevím, květnu nebo v červnu, budete mít ještě tučkovou bílou vodu, jestli se nepletu.
Jo.
Tak jsem zvědavý, jak to pojmete. To je příležitost pro spoustu hereček.
Já to vůbec neznám. Já jsem si to asi před 4 dnama koupil. Teprv a žasnul jsem, že to má asi 700 stránek, ale já vlastně o tom nevím nic, to já, no a teď to nějak začnu číst, no vlastně.
No já si to nevím představit, opustím. Protože jestli to má odpovídat trošku toho románu, tak tam teda převahu musí mít fakt jako v tom castu ženy, protože je to primárně o řeholnicích ten román.
No, tak já si myslím, že tam je hlavně hodně jako ženských.
Tak to ženským přeju, protože to mají málo v Národním divadle takovéhle příležitosti, aby jich bylo 10 na scéně ve velkých rolích.
No,
No, vše se tam dostanou do hry ty starší lidi z toho souboru činohry, protože tam jsou ty různý starý tajemníci církevní a tak dále.
Tak ono jako těžko říct, jak to bude pojmutý. No. Já vlastně, jak říkám, já jsem to jako ještě nečet, takže nevím, ale znám vlastně ten tým, který to bude dělat, tak s Michalem Vajdičkou jsme dělali toho Konec rudýho člověka do dlouhý, který a dramatizoval to vlastně Dano Majling. A to je, ten rudý člověk vychází z předlohy té Světlany Alexievičové a to je vlastně knížka, která, já nevím, jestli tam je jako třeba 100 respondentů, který prostě se vyjadřují různých společenských vrstev a který se vyjadřují k rozpadu Sovětského svazu. A je to jakoby vždycky jedna výpověď, která je třeba na stránku nebo na dvě a jsou vlastně úplně odlišný, jo? Nebo odlišný. No, ve své výpovědi jakoby bohužel moc odlišný nejsou, ale je to prostě výpověď jednoho člověka, dalšího, třetího, desátého a tak dále. A ten Dano Majling z toho udělal úplně jakoby neuvěřitelný narrativní prostě příběh, takže...
Se to ještě nasadili nějak zhruba v té době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu,
ano,
že?
Ano. No, tam ještě byla taková, takhle se to prostě potkalo. A ten Dano to vlastně zdramatizoval úplně nečekaně na to, jak ta knížka je napsaná dokumentárně, tak z toho prostě udělal úplně jakoby parádní takový narrativ. Takže já vlastně tím, že nevím, jak vypadá ta bílá voda, tak je otázka, jak to bude, jo, jestli to prostě taky nebude nějakým takovýmhle způsobem pozměněný a nakonec ženský postavy budou hrát jako chlapi například, jo, ale není to tak, že to v obsazení je hlavně ženský, jo, jako jo, vidíte to na internetu. Ale těžko říct ve finále, protože vím, že ten Dano Majling jako dokáže divy a úplně člověk kouká, co z toho udělá.
Já jsem strašně zvědavý, protože ta kniha sice vyhrála všechny možné ceny a já mám Kateřinu Tučkovou moc rád a čtu ji rád, ale tato kniha mě připadá, že je jako dost dlouhá, že by se tam dalo krátit. Takže, takže se těším i na to, že ještě někdo pojme teďka jako do 2,5 hodiny třeba, že spoustu oseká jako věcí, které vlastně v té samotné knize zdržují trošku toho čtenáře. Nebo mě, možná jsem špatný typ čtenáře, ale občas už to na mě bylo takový jasně, moc dlouhý. Jasně. To má asi 700 stránek nebo
no,
kolik.
Já jsem to dnes k té pokladně, jsem si myslel, že mi to skácí.
No, je to tak, je to tak. A samozřejmě stojí to za to přečíst. Tak já to ukončuju pro všechny, kromě předplatitelů Reportéra. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Děkuji.
V tuhle chvíli jste doposlouchali první část rozhovoru s vynikajícím hercem Pavlem Neškudlou. V té druhé ještě mnohem podrobněji popíše, jak si zvyká na prostředí Pražského národního divadla. Promluví tam o tom, jaký to byly nebo nebyly nervy vkročit na jeviště poprvé v kostýmu Hamleta. No a taky řekne, jaký má vlastně vztah natáčení filmů a seriálů. Přeju vám příjemný poslech.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.